πάντα ο Ισραήλ και έκλαψαν αυτόν και νεταφίασαν αυτόν εν το οίκο αυτού Εραμά. Και σηκώθη ο Δαβίδ και κατέβη στην έρημο Φαράν, ή το δε άνθρωπος της εν Μαών, το οποίο τα κτήματα ήσαν εν το Καρμήλο, και ο άνθρωπος ή το μέγα σφόδρα και είχε 3000 πρόβατα και 1000 σέγας και εκούρευε τα πρόβατα αυτού εν το Καρμήλο. Το δε όνομα του ανθρώπου ή το Ναβαλ και το όνομα της γυναικός αυτού Αβιγαία. Η μένη γενή του ή το καλή στη σύνεση και ωραία στην όψη. Καλή στη σύνεση, εννοεί άπεχε από κάθε κακό. Ο άνθρωπος όμως σκληρός και κακός εις τας πράξεις αυτού, ή το δε εκ της γενεάς του Χάλεβ. Και ήκουσε ο Δαβίδ εν τη ερήμο ότι ο Ναβάλ εκούρευε τα πρόβατα αυτού και απέστειλε ο Δαβίδ 10 νέους και είπε ο Δαβίδ προς τους νέους ανάβητη στον Κάρμηλον και υπάγεται προς τον Ναβάλ και χαιρετήσατε αυτόν εξ ονόματός μου. Και θέλετε η πει να είναι πολυχρόνιος, ειρήνη και εις αυτόν και ειρήνη και εις τον οίκον σου και εις πάντα όσα έχεις. Και τώρα ήκουσα ότι έχεις κουρευτάς, ιδού τους ποιμένα σου ή την εσύ σαν με θυμών, δεν ευλάψαμε αυτούς, ουδέ χάθη τι εις αυτούς, καθόλου το γερό καθόν ήσαν εν το Καρμήλο. Ερώτησαν τους νέους σου και θέλουσε εσύ είπε, ασύπωσε λοιπόν οι νέοι ούτη, χάρη, ασέβρωση λοιπόν οι νέοι ούτη χάρη στους οφθαλμούς σου, διότι η σημέρα καλήν ήρθομεν, δώσ' παρακαλούμε ό,τι έλθει εις τη χείρα σου προς τους δούλους σου και προς τον ιόν σου τον Δαβίδ. Και ελθόντες οι νέοι του Δαβίδ, ελάλησαν προς τον Ναβάλ κατά πάντα στους λόγους τούτους, εν ονόματι του Δαβίδ και έπαυσαν. Αλλά ο Ναβάλ απεκρίθη προς τους δούλους του Δαβίδ και είπε, «Τι είναι ο Δαβίδ και τι ο ιός του Ιεσέ, πολλοί είναι τη σήμερον οι δούλοι ήτινες αποσκυρτώσει έκαστος από του Κυρίου αυτού. Θέλω λάβει λοιπόν τον άρτο μου και τον ίδρο μου και, το σφαχτό μου τα οποία έσφαξα δια τους κουρευτάς μου και δώσει εις ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω πόθεν είναι». Και στράφησαν οι νέοι του Δαβίδ εις την οδόν αυτών και ανεχώρησαν. Και ελθόντες απήγγειλαν προς αυτόν πάντα στους λόγους τούτους. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άντρας αυτού, «Ζώσεις τι έκασο στη ροφέα αυτού και ζώσαν έκασο στη ροφέα αυτού και ο Δαβίδ ομοίωσε ζώσει τη ροφέα αυτού και ανέβησαν κατόπι του Δαβίδ έως 400 άντρες, 200 δε έμειναν πλησίον της αποσκευής. Εις δε εκ των νέων απήγγειλε προς την Αβιγαία, τη γυναίκα του Ναβάλ και λέγον ιδού ο Δαβίδ απέστειλε μηνυτάς εις την έρημον δια να χαιρετήσει τον Κύριο ημών και εκείνος απεδίωξε αυτούς. Οι άντρες όμως εστάθησαν πολλά καλή προς εμάς και δεν ευλάθημεν, ουδέ χάσαμε ουδέν όσο καιρό συναναστραφήκαν με ταυτόν, ότε ήμεθα εν της αγρής. Ίσα λέει σαν τείχος πέριξ ημών και νύχτα και ημέρα καθόλου τον καιρό, καθόν ήμεθα με ταυτόν βόσκοντες τα πρόβατα. Τώρα λοιπόν γνώρισα και ιδέ τι θέλεις κάμιση, διότι κακόν απεφασίστη κατά του Κυρίου ημών και κατά πάντα του οίκου αυτού, επειδή είναι άνθρωπος δίστροπος, ώστε ουδείς δυνατε να ομιλήσει προς αυτόν. Είναι ένα γνωστό σημείο που μας δίνει μια δυνατότητα να πάρουμε πολλά παραδείγματα για τη ζωή μας. Εδώ παρουσιάζεται ο Δαβίδ στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του. Δεν είναι τα αδέρφια του που τον αμφισβητούσαν, αλλά είναι ο βασιλέας, ο οποίος τον κυνηγάει και θέλει να τον σκοτώσει ανετίος. Ο Δαβίδ βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή στην έρημο και καθώς βρίσκεται στην έρημο, μόνος του, γιατί έφυγε από τις πόλεις του Ισραήλ, γιατί είχε δώσει εντολή ο Σαούλ όποιος δει που βρίσκεται να του το πει, να τον πιάσουν για να το σκοτώσουν. Η αιτία, ότι αναγνώριζε ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και η αιτία ήταν ότι ο λαός όταν γύριζε από μάχες έψαλε ότι ο Δαβίδες σκότωσε τις μυριάδες ενώ ο Σαούλ τις χιλιάδες από τους εχθρούς τους. Και αυτό τον έκανε και μπήκε εγωισμός μέσα του και λέει μόνο που λείπει είναι βασιλεία τώρα. Άρα, αν ο Θεός είναι μαζί του πράγματι, κινδυνεύει ο γιος μου ο Ιωνάθαν. Δεν θα γίνει ποτέ βασιλέας. Και αυτό ήταν η αιτία που ήθελε να το σκοτώσει. Αυτό δείχνει απόλυτη άγνοια από το Θεό. Απόλυτη άγνοια. Γιατί αν ο Θεός είναι μαζί με έναν άνθρωπο, θα τον διώξει ο άλλος άνθρωπος το Θεό από τη ζωή του. Ή θα μπορέσει να πάρει τη ζωή του, αφού τη ζωή την παίρνει ο Θεός από εμάς. Αυτός μας τη δίνει, αυτός την παίρνει. Τελείως άγνοια ο άνθρωπος. Γιατί έχει άγνοια? Γιατί υπάρχει εγωισμός μέσα του. Ο εγωισμός δεν τον αφήνει να δει την πραγματικότητα. Δεν τον αφήνει να καταλάβει, να σκεφτεί σωστά. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Και ο Δαβίδ τώρα εδώ στα καλά καθούμενα, ένας άνθρωπος που η παρουσία του Θεού ήταν διάχυτη στη ζωή του και ήταν η αιτία που μπήκε στο παλάτι, ήταν να ψάλει στον Κύριο και ερχόταν με τέτοια δύναμη η παρουσία του Θεού που έφευγε το ακάθαρτο που ερχόταν και έμενε στον Σαούλ τον βασιλιά. Γιατί ο βασιλιάς επήγε κόντρα στο θέλημα του Θεού και ο Θεός έφυγε από αυτόν και αντικαταστάθηκε με το ακάθαρτο πνεύμα. Και αυτό τώρα που είχε το ακάθαρτο πνεύμα βάλει μέσα του ήταν μίσος απόλυτο για τον Δαβίδ. Ο οποίος Δαβίδ βρίσκεται για χρόνια κυνηγημένος από όλο το λαό Ισραήλ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο εχθρός δεν μένει σε ένα σημείο μόνο. Ακόμα και εκεί που έχει πάει δεν τον εθέλει και του δημιουργεί προβλήματα. Και το πρόβλημα ποιο ήταν τώρα εδώ? Ότι υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος σαν τον Σαούλ που δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά, με αποτέλεσμα να έρχεται σε κόντρα με τον Δαβίδ και να τον προσβάλλει, να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Δηλαδή βλέπουμε και λέει πράγματα τώρα ο άνθρωπος αυτός, ανετίος, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε δίνει στον Δαβίδ την ικανότητα να εκνευριστεί, να συγχυστεί και να κάνει κάτι που δεν περνάει από τη σκέψη του ότι είναι κακό, λόγω του ότι το γυνηγάνε όλοι. Ένας άνθρωπος που είναι σε δοκιμασία συνεχή, ξέρετε, πέφτει πνευματικά. Όταν λοιπόν ξέρει ότι όλος ο λαός Ισραήλ και αυτοί που τον αγαπάνε τον κυνηγάνε, ο Δαβίδ είναι σαν διέξοδο. Είναι σαν ένα θηρίο το οποίο το έχουν βάλει σε κλουβί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Δαβίδ ζει στην έρημο, είναι με 600 άντρες με τις οικογένειές τους. Θα υπολογίζουμε, ας πούμε, 600 άντρες με 4-6-24, άμα είναι 4 τα μέλη μιας οικογένειας. Οπωσδήποτε είναι αρκετά τα οποία υπάρχουν εκεί. Και ξέρει πως είναι ένας άνθρωπος κυνηγημένος αδίκως και είναι δίπλα του. Όταν του προστάτευε τα πρόβατά του και όλα αυτά, γιατί ξέρετε, για την εποχή εκείνη, αυτοί που ζούσαν σαν ομάδες στην έρημο, ο ένας επιτεθόταν στον άλλο και του έπαιρνε τα πρόβατα και όλα αυτά. Ήταν συνηθισμένη κατάσταση εκεί. Αλλά χάρη του Δαβίδ που ήταν μια παροικία εκεί, τόσα πολλά άτομα, δεν τολμούσαν να πάνε να πειράξουν τον Ναβάλ που ήταν δίπλα αυτός. Χωρίς να το θέλει ο Δαβίδ τον προστάτευε. Και ο Δαβίδ, επειδή αυτή τη στιγμή δεν φερότανε οπωσδήποτε σαν ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει το συμφέρον του για να δημιουργεί προβλήματα, γιατί θα μπορούσε και ο ίδιος να του πάρει από τα πρόβατα αυτά και να τρώνε και να κάνουν όλη τη ζωή τους. Δεν το κάνει αυτό, γιατί φοβάται το Θεό. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να ζήσει και ο Δαβίδ με όλους αυτούς. Και δεν είναι μικρό πράγμα τώρα. 24.000 να είναι, να ταΐσουν κάθε μέρα. Πώς θα ταϊστούν αυτοί? Αυτό που κάνανε ο Δαβίδ και όλοι αυτοί που ήταν μαζί του, βγαίνανε ενάντια σε όλους τους περιφερειακούς εχθρούς τους εκεί που ήτανε. Παραδείγματος χάρη τους Φιλιστέους. Ο Φιλιστέος, ο ένας βασιλιάς, είναι αυτός που του έδεσε το μέρος να μένει εκεί, γι' αυτό το γενηγούσε ο Σαούλ, έπρεπε να φύγει να πάει σε άλλο μέρος. Ήταν πόλεμο μεταξύ Φιλιστέοι με τους Ισραηλίτες και δεν μπορούσε να πάει ο ένας τον άλλον. Οπότε ήταν ασφαλισμένος εκεί. Και ο Δαβίδ τι έκανε? Έφευγε λοιπόν το πρωί, επιτεθόταν στους Φιλιστέους, δεν άφηνε κανένα ζωντανό και έπαιρνε από αυτούς ό,τι ήθελε για να φάει, να ζήσει. Ό,τι του έλειπε από αυτούς τα έπαιρνε. Και του έλεγε ο βασιλιάς των Φιλιστέων, πού πήγες εχθές? Και του έλεγε φανταστικά μέρη, ότι πολέμησε, ό,τι έκανε, αλλά δεν άφηνε κανένα ζωντανό για να μην το μαρτυρήσει. Έτσι ζούσε ο Δαβίδ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ο Νάθαν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Νάθαν αυτή τη στιγμή, το οποίο το όνομα έχει την έννοια άφρον, ότι αυτός μια φορά το χρόνο κουρεύανε τα πρόβατα και μαζεύανε τα μαλάκια και τα πουλάγανε. Και αυτοί που είχαν πολλά πρόβατα και τέτοια, καταλαβαίνετε, ήταν μεγάλη μέρα για αυτούς. Ήταν γιορτή για αυτούς. Γιατί φέρανε ανθρώπους ειδικούς για να τα κουρεύουνε και βοηθάγανε κι αυτοί. Και όταν τελείωνε αυτή η δουλειά, είχαν πολύ μεγάλο κέρδος. Γινόταν και μια γιορτή μετά το κούρεμα, το οποίο στη γιορτή αυτή τρώγανε, πίνανε και κάνανε τα διάφορα. Και φτιάχνανε και από τα πρόβατα και από όλα αυτά που είχαν διάφορα φαγητά. Αυτό τώρα διεκδικούσε ο Δαβίδ. Λέει, όλα τα χρόνια κάθομαι δίπλα σου. Σε προστατεύω, δεν έχεις χάσει ποτέ ένα πρόβατο, ούτε σου πήραμε κάτι εμείς ποτέ. Επομένως, τι ζητάμε τώρα? Να συμμετέχουμε στη χαρά σου. Ό,τι λέει σου έρθει στο χέρι, δώσ' το. Δώσε και από εμάς, λέει, επάνω, γιατί το χρειαζόμαστε. Και βλέπουμε τώρα ο Νάβαλ, ο οποίος τι λέει τώρα εδώ με αυτά που λέει στον Δαβίδ? Ποιος είναι, λέει ο Δαβίδ? Κάτι ανώτερο από σένα είναι πάντως. Εσύ είσαι 100 άντρες και ο άλλος έχει 600 με τις οικογένειές τους. Κάτι περισσότερο είναι από σένα. Ύστερα, είναι πολεμιστής. Όλος ο λαός Ισραήλ έχει να λέει τα καλύτερα λόγια για τον Δαβίδ. Γιατί ήταν συνετός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού. Ήταν άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα ήταν με το Θεό. Γιατί όπως λέμε, όταν λάτρευε το Θεό, ο Θεός παρουσιαζότανε. Και ξέρει ότι είναι Υιός του Ιεσέ. Ποιος είναι, λέει ο Δαβίδ, και ο Υιός του Ιεσέ? Με λίγα λόγια τον υποτιμά εκεί. Και λέει και κάτι πολύ βαρύ, το οποίο είναι αδικία. Αλλά παιδί Θεού, χωρίς να αδικείται, αποκλείεται. Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς, θα διωχτεί. Θα κυνηγηθεί από όλους. Δεν τον θέλει κανένας. Πολλοί, λέει, σήμερα είναι οι δούλοι, οι οποίοι τι κάνουν, επαναστατούν και φεύγουν από τους κυρίους τους. Δεν έχει καμία σχέση με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν επαναστάτησε. Ο Δαβίδ κινδύνεψε η ζωή του γιατί είχε το Θεό μαζί του. Και γιατί είχε σοφία και φοβόταν το Θεό και φερόταν με σύνεση. Δεν συμμετείχε σε κακό, σε τίποτα. Θα ακούσω αυτό που λέει λοιπόν να τον ταΐσω και να τον ποτίσω και εγώ δεν τον ξέρω καλά-καλά? Ό,τι έχω κάνει, λέει, προετοιμασία εδώ, το κάνει για τους κουρευτές μου. Και θα δώσω, λέει, πράγματα σε άνθρωπο που δεν γνωρίζω και ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Όπως κατάλαβε, κακός τους έδιωξε. Επειδή όμως όλοι αυτοί που βόσκαν τα πρόβατα ζούσαν μαζί με το λαό, με αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν και ζητήσαν εκεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπόθηκε μεταξύ τους. Οπότε οι δούλοι τώρα του Ναβάλ αυτού του ανθρώπου είπανε στη γυναίκα του πλέον τώρα, την Αβιγαία. Της είπανε πρόσεξε, γιατί αυτή τη στιγμή έγινε κάτι που θα το πληρώσουμε. Ήρθαν του Δαβίδ, από τον Δαβίδ ορισμένοι άνθρωποι, ζητήσαν από αυτόν και δεν τους έδωσε τίποτα και τους πρόσβαλε κιόλας. Οπότε τη λένε στο 14 ότι εκ των νέων απήγγειλαν προς την Αβιγαία τη γυναίκα του Ναβάλ, λέγον ιδού ο Δαβίδ απέστειλε μηνυτά εν τη ερήμο για να χαιρετήσει τον κύριο ημών και εκείνος απίδιωξε αυτούς. Οι άνδρες όμως αισθάθηκαν πολύ καλοί προς εμάς και δεν ευλάθημε ουδέ χάσαμε ουδέν όσο καιρό συναναστράφηκαν μαζί τους. Ήσαν σαν τείχος, λέει, γύρω από εμάς, νύχτα μέρα και δεν τόλμησε κανένα να έρθει εναντίον μας. Τώρα λοιπόν γνώρισον και ιδέ τι θέλεις κάμει, εσύ πλέον. Πρόλαβε την κατάσταση αυτή. Διότι κακό αποφασίστη κατά του Κυρίου ημών. Είχε αποφασίσει το κακό, όχι. Αλλά οι νέοι του είπαν θα την πληρώσει αυτό που έκανε και αυτό που είπε. Οπότε πήγαν και το είπαν στη γυναίκα αυτή. Και μιλάει τώρα εδώ, η Αβιγαία λέει πως ήταν πολύ καλή, οπωσδήποτε και ηθική γυναίκα, και δεν συμμετείχε αυτή, δεν της άρεσε να έχει σχέση με κακό και αυτό την πείραξε. Τότε έσπευσε, λέει η Αβιγαία, έλαβε 200 άρτους, 2 αγία ίνου και 5 πρόβατα και ετοιμασμένα, ψημένα δηλαδή, και 5 μέτρα ισίτων πεφυγραρισμένων και 100 δέσμας σταφίδος, 200 πίτας, με λίγα λόγια πολλές τροφές, τις έβαλε σε γαϊδουράκια επάνω και πήγε πλέον εκεί που ήταν ο Δαβίδ. Πήγε με κάποιους νέους που ξέρανε που είναι και πήγε να το συναντήσει εκεί που ήταν. Ο Δαβίδ όμως την πρόλαβε. Και μας λέει τώρα εδώ στο 21 τι σκέφτηκε ο Δαβίδ όταν πήγαν τα παιδιά αυτά οι δούλοι και του είπαν ότι ξέρεις αυτό είπε αυτός. Ματέως λέει το όντι εφύλαξα πάντα όσα είχα, όσα είχε αυτό στην έρημο και δεν εχάθη ουδέν εκ πάντων των κτημάτων αυτού και ανταπέδωκε σε μέ κακόν αντί καλού. Ούτω να κάνει ο Θεός στους εχθρούς του Δαβίδ και ούτω να προσθέσει εάν έως το πρωί αφήσω πάντων των πραγμάτων αυτού και άντρα που να μην τους καταστρέψω. Είναι αρεστό στο Θεό αυτό? Εδώ δεν είναι αρεστό. Τους Φιλιστέους γιατί τους σκοτώνουνε? Γιατί είναι αυτούς που είπε ο Θεός να εξαλείψουν από τη γη για να μην είναι σκόλεπες στα πλευρά τους. Αδράνησαν οι φυλές, δεν τους καταστρέψανε και τώρα είναι ενάντιοι. Αυτοί τους σκοτώνουνε γιατί ήταν το θέλημα του Θεού από αρχής. Εδώ όμως μιλάει για τον άνθρωπο αυτόν, τον Ναβάλ, ο οποίος είναι Ισραηλίτης. Είναι, λέει, από τη συγγένεια του Χάλεβ. Και τώρα εδώ θα πάει να κάνει ζημιά να σκοτώσει τα αδέρφια του. Αλλά έχει τόσο πικραθεί που δεν του σταματάει τίποτα. Και θα δούμε τώρα ότι η γυναίκα αυτού του δίστροπου ανθρώπου είχε σοφία και φόβο Θεού και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ώστε να προστατέψει το Δαβίδ και του το είπε από αυτό που θα κάνεις. Εάν το κάνεις αυτό θα το έχεις μια ζωή στην πλάτη σου. Ότι έβαψες στα χέρια σου με αίμα ανθρώπων που είναι σαν και σένα, στην ίδια φυλή, έχουν τον ίδιο Θεό. Και πηγαίνουνε τώρα ο μεν Δαβίδ εναντίον τους, η δε Αβιγαία πηγαίνει να το συναντήσει. Και βρίσκονται στο δρόμο, στο 23. Και λέει, και καθώς είδε η Αβιγαία, λέει το Δαβίδ, έσπευσε και κατέβη από του όνου και έπεσε ενώπιν του Δαβίδ κατά πρόσωπο και προσακίνησε έως εδάφος. Τι είναι ο Δαβίδ, βασιλέας είναι? Όχι, αλλά ξέρει το ποιόν του. Και ξέρει πως είναι ένα άνθρωπος ο οποίος περνάει δύσκολα, γιατί τον κατατρέχει ο εχθρός με το βασιλέα του. Το ξέρει αυτό και ξέρει λεπτομέρειες. Μαθευόντουσαν τα νέα, τα καλά ή τα άσχημα εκεί που βρισκόντουσαν, και ιδιαίτερα στη φυλή Ισραήλ, που είναι μέρος της και ο Νάβαλ και η Αβιγαία. Και είπε, «Επεμέ σε παρακαλώ, επεμέ κυριέ μου, ας είναι αυτή η αδικία που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Άμα θέλει, σκότωσε εμένα. Σε αδίκησε. Το αναγνωρίζω. Σκότωσε με λοιπόν, εμένα. Μην πας να σκοτώσεις άλλους, γιατί δεν φταίνε». Και επέτρεψε, λέει, να σου μιλήσω. Τον είδε ότι ήταν και εκνευρισμένο με όλα αυτά. Είμαι δούλη σου, λέει, να μιλήσω στα ότα σου, και άκουσε τα λόγια που της δούλης σου. Ας μη δώσει ο Κύριος, παρακαλώ, ουδεμία προσοχή εις τούτον το δίστροπο άνθρωπο. Σβήσε αυτά που σου είπε, γιατί δεν είναι τίποτα αληθινό. Διότι κατά το όνομα αυτού είναι τέτοιος, είναι άφρον. Και η αφροσύνη αυτού τον έκανε να πει αυτά που είπε. Εγώ δε η δούλη σου δεν είδον τους νέους του Κυρίου μου για να φερθώ ανάλογα. Τώρα λοιπόν, Κυρία μου, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου. Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή σου. Γιατί ζει? Γιατί συνάντησε σε μένα. Άκουσέ με λοιπόν. Ο Κύριος βεβαίως σε εκράτησε από το να εμβείς εις αίμα και να εκδικηθείς δια της χειρός σου. Τώρα δε οι εχθροί σου και οι ζητούντες το κακό σου ας είναι ως ο Νάβαλ. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Είμαι βέβαια ότι αυτό που είπε ο Νάβαλ θα το πληρώσει. Οπότε μην βάλεις στα χέρια σου σε αίμα να τον σκοτώσεις, γιατί θα με ρημνήσει ο Θεός. Και τώρα αυτή η προσφορά την οποία η δούλη σου έφερε προς τον Κύριό μου, ας δοθεί στους νέους, τους ακολουθούντας τον Κύριό μου. Συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημα της δούλης σου, διότι ο Κύριος θέλει βεβαίως κάμει εις τον Κύριό μου οίκο ασφαλή, επειδή μάχεται ο Κύριός μου τα μάχας του Κυρίου και κακία δεν ευρέθη εσύ πόποτε. Βλέπουμε μια πλήρη αναγνώριση. Ξέρω ότι ποτέ δεν έκανες κακό. Ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτό θα βγει σε καλό τώρα που γίνεται, εάν εσύ με ακούσεις. Εάν και σηκώθη, λέει, άνθρωπος καταδιώκονσε ο βασιλέας του και ζητών την ψυχή σου, η ψυχή όμως του Κυρίου μου θέλει είστε δεδεμένοι εις το δεσμό της ζωής πλησίων Κυρίου του Θεού. Όσο κάνεις το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί σου και δεν πρέπει να χάσεις τη ζωή σου. Πράγματι έχει η γυναίκα αυτή σοφία. Πράγματι απέχει από το κακό. Είναι βέβαιη διαπίστεως ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει και θα τον εβάλει αντί του βασιλέα του. Δηλαδή βλέπουμε κάνει προφητεία αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή. Εις δε, λέει, τα ψυχά στον εχθρό σου θα τους εξφενδονήσει εκ μέσου της φενδόνης. Θα καθούν τελείως αυτοί, όλοι οι εχθροί σου. Μιλάει και για τον βασιλέα. Μιλάει για τον άντρα της. Και όταν κάμει ο Κύριος εις τον Κύριό μου κατά πάντα τα αγαθά τα οποία ελάλησε περί σου και σε καταστήσει κυβερνήτη επί των Ισραήλ, Δεν θέλει είστε τούτο σκάνδαλο εσέ, ουδέ πρόσκομα καρδίας εις τον Κύριό μου, διότι έχει σας αίμα ανέτιον, διότι ο Κύριος μου εκδίκησε αυτό σε αυτόν, πλην όταν ο Κύριος αγαθοποιήσει τον Κύριό μου, τότε ενθυμήθηκε τη δούλη σου. Το ότι δεν θα σκοτώσεις, λέει, γιατί τώρα θα πας εκεί. Πέρα από τον Ναβάλ, τι φταίει ο υπόλοιπος λαός που είναι μαζί του? Δεν συμμετείχαν σε αυτό που έγινε. Θα το έχεις σαν κρίμα στη ζωή σου, λοιπόν. Ο Θεός όμως θα επέμβει και θα εκδικήσει το δίκιο σου. Και γι' αυτό όλοι οι εχθροί σου είναι, λέει, σαν να πιάσεις την πέτρα που τη βάζεις μέσα σφεντόνι και την πετάς. Έτσι, λέει, θα εξακοντήσει από κοντά σου όλους αυτούς και θα σε ελευθερώσει τελείως. Μας λένε πολλά πράγματα αυτά τα οποία ακούμε τώρα εδώ. Ο Δαβίδ εφέρθηκε σαν άνθρωπος. Με πείραξε, θα σε πειράξω. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Με πρόσβαλες, θα σε αφανίσω. Έχω τη δυνατότητα. Αλλά ο Θεός δεν θέλει αυτό. Θυμάστε τι μας λέει. Μην εκδικείτε αυτούς. Εις σε μέ ανήκει η εκδίκηση. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Δεν σκέπτομαι αυτό που μου κάνει ο άλλος. Όσο σκέπτομαι αυτό που μου κάνει ο άλλος, δεν ηρεμώ. Θέλω να το σκοτώσω. Αλλά άνθρωπος πιστός να φοβάται το Θεό και να κάνει κάτι που θα το φέρει σαν κρίμα σε όλη τη ζωή, είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να κατασυγάσει αυτό? Μόνο αν το βγάλω από τη σκέψη μου. Πώς θα το βγάλω από τη σκέψη μου? Να ακούσω τα λόγια της λογικής από κάποιον άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι η γυναίκα του αυτή, η Αβιγαία, η οποία πήγε να κατηγορήσει τον άντρα της. Όχι άδικα όμως. Γιατί αυτό που έκανε είναι κάτι το οποίο είναι πρωτάκουστο. Να σε ευεργετεί κάποιος και εσύ να θέλει να το καταστρέψεις ή να τον ευρίζεις. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλη η ζωή μας είναι γεμάτη με περιστατικά τέτοια. Άνθρωποι που μιλάνε άσχημα για μας, έχουν ίσως κατηγορήσει ή έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Όταν με κάλεσε ο Χριστός, το πρώτο που έκανε είναι να μου δείξει το Σταυρό. Γιατί μου τον έδειξε? Γιατί εκεί, όποτε είμαι αδικημένος και πάω, θα παίρνω παρηγοριά. Όποτε έχει συμβεί κάτι δύσκολο στη ζωή μου, θα μου δίνει δύναμη να μπορέσω να το ξεπερνάω. Αν αυτή τη στιγμή ακολουθώ τον Χριστό και ο Σταυρός δεν είναι κάτι για μένα τέτοιο, απ' την άλλη στιγμή μετά είμαι ευάλωτος σε όλα. Και δεν μπορεί να με προφυλάξει ο Θεός. Γιατί ο Θεός μου λέει, μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Τι πάει να πει αυτό, μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση? Ο πειρασμός αυτή τη στιγμή για τον Δαβίδ είναι ο Ναβάλ. Τον επρόσβαλε, τον έφερε σε ό,τι θέξη δύσκολη θέση και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχει δημιουργήσει μια αντιπαλότητα απέναντί του που σηκώνει θάνατο αυτό. Ο Δαβίδ, όπως ήταν και νεαρός τότε, τα βλέπει τα πράγματα πολύ πιο χειρότερα από ό,τι όταν μεγάλωσε. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή του δίνεται ευκαιρία από το Θεό να σταματήσει να μην πάει εκεί, θα ακούσει το Θεό ή το θυμό του? Θα ακούσει το Θεό ή την αδικία που του έγινε, που του λέει ο εχθρός, σε πρόσβαλε, πρέπει να το βγάλεις από τη μέση? Γίνεται μία μάχη τώρα πιο μπροστά μες στην καρδιά του. Γιατί πήγε αυτή η γυναίκα και του μίλησε για την αλήθεια? Αν αγαπάω την αλήθεια, με ελευθερώνει. Εάν όμως δεν την αγαπάω, δεν ελευθερώνουμε. Εκεί τώρα γεννιούνται πάρα πολλά πράγματα. Δεν επιτρέπεται να έχω κακία με κανένα, το χειρότερό μου εχθρό. Γιατί? Γιατί μας το λέει ο Κύριος. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για αυτούς. Αν υπάρχει χριστιανός και έχει μίσος στην καρδιά του για κάποιον άλλο, είτε πιστός είτε άπιστος, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Δεν μπορεί να έρθουν σε επαφή. δεν μπορεί να λάβει πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να ανανεωθεί στην καρδιά του. Δεν μπορεί να ευλογηθεί. Δηλαδή να έρθει η παρουσία του, δώσει ειρήνη, χαρά στην καρδιά του και δύναμη αγάπης για να μπορέσει να αντέξει τα πάντα, όπως ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Οπότε καταλαβαίνετε από τι τον φύλαξε το Δαβίδ. Εάν έφτανε στο σημείο να κάνει αυτό και να τους σκοτώσει όλους, δεν ξέρουμε αν ο Θεός επενέβαινε στη ζωή του για να γίνει βασιλέας μετά. Γιατί το ένα κακό φέρνει το άλλο. Μίσος καλή μίσος, λέει στο λόγο του μέσα. Το κακό καλεί το κακό στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχω σχέση με αυτό. Γίνεται κάτι. Έρχομαι σε δύσκολη θέση, εκνευρίζομαι. Ξέρω πολύ καλά ότι όπως είμαι τώρα θα γίνει ζημιά οπωσδήποτε. Ή το Θεό θα διώξω ή θα δημιουργήσω πρόβλημα με τους άλλους. Θα πάω στην προσευχή λοιπόν, με νηστεία και προσευχή αν χρειάζεται, να με αλλάξει ο Θεός, να αφαιρέσει το θυμό από την καρδιά μου. Να αφαιρέσει την αδικία που μου έγινε από μέσα μου. Για να αγαπήσω τον άρρωστο αυτό που με αδίκησε. Γιατί άρρωστος είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει Θεό είναι άρρωστος. Όπως πας σε ένα νοσοκομείο και βλέπεις κάποιο ετοιμοθάνατο και λέει κάποια περίεργα πράγματα και δεν δίνει σημασία γιατί είναι ετοιμοθάνατος, είναι άρρωστος. Έτσι πρέπει και όλοι μας να βλέπουμε τις κακές στιγμές που επιτρέπει ο Θεός να δίνουμε εξετάσεις. Δεν θα πρέπει να διεκδικούμε εμείς. Και βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα. Μετά του πειρασμού έκανε έκβαση. Πειράστηκε ο Δαβίδ πάρα πολύ. Και λέει στο 25, «Ας μη δώσει ο Κύριος μου παρακαλώ ουδε μία προσοχή εις τούτον το δίστροπο άνθρωπο, τον Ναβάλ, διότι κατά το όνομα αυτού τι ούτως είναι». Ναβάλ το όνομα αυτού, άφρον δηλαδή, και αφροσύνη με ταυτού είναι μόνιμη. Εγώ εδώ η δούλη σου δεν είδω τους νέους του Κυρίου μου, τους οποίους απέστειλας. Τώρα λοιπόν Κύριέ μου, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου. Ο Κύριος βεβαίως σε κράτησε από το να ενδείς εις αίμα. Αυτό που έγινε και με έστειλε είναι για να σε σταματήσω να μην πας να τους φάξεις. Και να εκδικηθείς δια της χειρός σου. Τώρα δε οι εχθροί σου και ζητούνται στο κακό εις τον Κύριό μου, ας είναι όσο Ναβάλ. Είναι βεβαιωμένοι ότι ο Θεός θα απαντήσει σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα τον ανεχτεί άλλο. Αυτό δείχνει παρουσία Θεού στην καρδιά της. Και τώρα αυτή η προσφορά την οποία η δούλη σου φέρνει προς τον Κύριό μου, ας δοθεί στους νέους που ακολουθούν τον Κύριο. Και συγχώρησο παρακαλώ το αμάρτημα της δούλης σου, διότι ο Κύριος θέλει βεβαίως κάμε στον Κύριό μου, οίκον ασφαλή. Δεν θα γυρίζεις από το ένα μέρος στο άλλο, σε κυνηγάει ο Σαούλ συνέχεια. Θα σου δώσει μέρος που θα κατοικήσεις μόνιμα, επειδή μάχεται ο Κύριός μου τα μάχας του Κυρίου και κακία δεν ευρέθη εν σύ πόποτε. Δεν τα ξέρει αυτά. Είναι ο παδός του. Ξέρει πολλά. Και είναι βεβαιωμένη και από το Θεό που είναι στην καρδιά της, ότι έτσι που τα βλέπει τα πράγματα είναι για τον Δαβίδ. Αν και εσηκώθη άνθρωπος καταδιώκονσε, ο βασιλιάς, και ζητών την ψυχή σου, η ψυχή όμως του Κυρίου μου θέλει είστε δεδεμένη εις τον δεσμό της ζωής πλησίων του Θεού. Τι του λέει τώρα εδώ. Δεν πρόκειται κανείς να διώξει το Θεό από τη ζωή σου. Αυτό δεν θέλουμε. Πώς θα γίνει αυτό. Εάν δεν επιτρέπω το σκοτάδι να μπαίνει μέσα μου. Ο Θεός επιτρέπει πολλές δοκιμασίες πολλές φορές και είναι και με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί πολλές φορές και δεν μπορεί να φανταστείτε. Δεν πρέπει να βλέπουμε την αδικία που μας γίνεται όταν μας γίνεται. Αλλά θα πρέπει την ώρα που δεν νιώθω καλά να πάω να με θεραπεύσει ο Κύριος. Να μου αφαιρέσει αυτή την πικρία που νιώθω, την κακία που νιώθω μέσα μου. για να μπορώ να συνεχίσω πνευματικά. Αλλιώς δεν θα μπορέσω. Το ένα περιστατικό θα φέρει δεύτερο, θα φέρει τρίτο, θα φέρει τέταρτο, ο άλλος έχει λυσάξει εναντίον μας, θα μας βγάλει απ' έξω. Αλλά η γυναίκα αυτή του λέει, δεν πρόκειται να μετακινηθεί σαν την παρουσία του Θεού. Και του συμπληρώνει και κάτι ακόμα. Του λέει, όταν ο Κύριος σε φέρει σε αυτή τη θέση που σου λέω, θυμίσουμε. Θέλω να γίνω η γυναίκα σου. Πρώτα σιγά μου του κάνει. Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν πράγματι, δεν ήταν όπως τον έλεγε, δεν θα ήθελε να τον πλησιάσει. Κι όμως του λέει, θυμίσουμε. Την εποχή εκείνη ξέραμε ότι όταν πεθάνει κάποιος, επέρανε στις γυναίκες, θέλανε, γινότανε διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή όμως του το λέει, όταν κάμω ο Κύριος τον Κύριό μου κατά πάντα τα αγαθά τα οποία ελάλησε περί σου και σε καταστήσει κυβερνήτη επί του Ραήλ, τότε δεν θα είναι τούτο σκάνδαλο εισέ, ουδέ πρόσχομα καρδίας εις τον Κύριό μου, ώστε να μην έχεις επαφή μαζί του. Γιατί δεν έχεις αίμα ανετίος, ή ότι ο Κύριός μου εκδίκησε αυτό σε αυτόν, πλην όταν ο Κύριος αγαθοποίησε τον Κύριό μου, τότε ενθυμήθη τη δούλη σου. Και είπε ο Δαβίδ προς την Αβιγαία. Αναγνωρίζει τώρα ο Δαβίδ ότι έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που είναι εξαιρετικό. Ξύπνησε ο Δαβίδ, ο οποίος δεν είχε εκνευριστεί και ζούσε με το φόβο του Θεού. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι να γίνει καταστροφή. Γι' αυτό δεν πρέπει να εκνευριζόμαστε, να συγχυζόμαστε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί χάνει τον έλεγχο ο άνθρωπος. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ώστις σε απέστειλε την ημέρα ταύτην η συνάντησή μου. Δεν μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη παρηγορία από αυτή που του έδωσε αυτή η γυναίκα. Είναι μεγάλο πράγμα να έχουμε φόβο Θεού και να ακολουθούμε τον Κύριο. Μπορούμε να παρηγορήσουμε ένας τον άλλο και μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να ελευθερωθεί τελείως από ό,τι δύσκολο και να περνάει. Ευλογημένη η βουλή σου και ευλογημένη σύ, ήτες με εφύλαξα στην ημέρα ταύτη από το να εμβώσει αίματα και να εκδικηθώ δια της χειρός μου, διότι αληθώς ζει Κύριος ο Θεός. 400 που πήρες μαζί σου, πού τους πήγες? Γιατί τους πήρες μαζί σου? Τώρα ζει ο Θεός. Αδέρφια μου, χάνουμε την όραση όταν εκνευριζόμαστε, όταν μας αδικούν οι άλλοι και το προσέχουμε αυτό και το αφήνουμε και μας έρχεται και μας επηρεάζει στη σκέψη μας και το σκεπτόμαστε από εδώ, το σκεπτόμαστε από εκεί, το σκεπτόμαστε παρακάτω. Θα χάσουμε την όραση τελείως. Δεν πρέπει για κανένα λόγο, γιατί ο Θεός δεν ευαρεστείται με αυτό το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή. Και όταν επανέλθω και μπορέσω και το ελέγξω, τότε παρουσιάζεται αυτό. Βλέπω το λάθος μου και το διορθώνω. Επιβραβεύω την προσπάθεια της γυναίκας αυτής. Εσύ με φοβήθηκες που θα σε σκοτώσω και εσύ ήρθε να με συναντήσεις αυτόν που ερχόταν να σε σκοτώσει. Και τον αγαπούσες τόσο πολύ που είχες μέσα σου αυτά τα μεγαλεία που μου είπες, τα οποία μου τα έχει πει ο Κύριος, αλλά εγώ τα ξέχασα, γιατί εκνευρίστηκα. Αληθώς ζει ο Κύριος του Ισραήλ, ως σε εμπόδισε από του να με κακοποιήσεις. Αν δεν σε είχε στείλει, λέει, σε συνάντησή μου. Δεν ήθελε μείνει από του Ναβάλ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος. Θα τους σκότωνα όλους. Και πήρε, λέει, από την γυναίκα αυτή τα πράγματα αυτά και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός ενεργεί παρόλο που δεν έγινε τίποτα. Αλλά όμως το παιδί του πληγώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, εκνευρίστηκε και ενεργεί ο Θεός. Πήγαινε, λέει, εν τον οίκο σου ειρήνη και βλέπε, λέει, σήκωσα τη φωνή σου γιατί ετοίμησα το πρόσωπό σου. Είσαι διαφορετική. Δεν έπρεπε να είσαι εκεί. Και ήλθε η Αβυγία προς τον Άβαλ και είχε συμπόσιο, λέει, σαν βασιλέας. Και η καρδία του Άβαλ τα λέει, εύθυμος είναι αυτό. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Δεν έχει έλεγχο ο άνθρωπος που οδηγείται από τον διάβολο. Κανένα έλεγχο. Δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Πρόσβαλε τον άνθρωπο, δημιούργησε τέτοια πράγμα. Και ήταν έτοιμος να το σκοτώσει. Δεν κατάλαβε τίποτα αυτός. Είναι τόσο ανέστητος ο άνθρωπος. Η συνείδηση του ανθρώπου φθήρεται και καυτηριάζεται με τον τρόπο που ζει. Αν ζει με κακίες, με μίσος και με όλα τα συμφέροντα αυτά, έτσι είναι ο άνθρωπος και γι' αυτό δεν μπορεί να σωθεί. Ήτανε, λέει, σάκρον μεθυσμένος και δεν του είπε τίποτα απολύτως. Γιατί δεν του είπε? Κινδύνεψε η ζωή του. Έχει υπομονή. Δια της υπομονής θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Τι θα καταλάβει έτσι που είναι μεθυσμένος? Δεν μπορεί να δει τη μύτη του. Άμα εγώ βιαστώ και κάνω κάτι, θα πάει αλλού ειδικά για τα κατάσταση. Όθεν δεν ανήγειλε προς αυτόν ουδέν, μικρόν ή μέγα, έως της αυγής. Τον περίμενε, ξεμέθησε, του λέει, έλα εδώ. Έγινε αυτό το συμβάν. Εσύ το δημιούργησες? Και εκείνη τη στιγμή που του έλεγε τι γινότανε και ότι ήρθε ο άνθρωπος να το σκοτώσει με τόσους ανθρώπους κοντά και όλα αυτά, έπαθε εγκεφαλικό ο άλλος. Επέτρωσε, λέει, η καρδιά του. Και έγινε, λέει, η καρδιά του σαν λιθάρι. Τι είπα να πει αυτό? Δεν κουνιότανε, δεν του δίνε ζωή. Και μετά 10 ημέρες ταλαιπωρίας επάταξαν αυτόν ο Κύριος και απέθανε. Ο Θεός είναι που θα έρθει και κάτι που γίνεται εναντίον μας θα το φέρει εις πέρας και θα μας ελευθερώσει από το κακό αυτό πολύ καλύτερα από ότι εμείς θα ελευθερωνόμεθα αν διεκδικούσαμε το δίκιο μας. Το πιστεύουμε αυτό? Ξεφεύγουμε από κάθε ταλαιπωρία αν το κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Δεν θέλουμε το κακό κανενός. Δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε στη Νέα. Αλλά τα γεγονότα είναι τα ίδια που συμβαίνουν στη ζωή μας και πρέπει να μάθουμε να κινούμεθα έτσι όπως κινήθηκε αυτός. Ο Δαβίδ εδώ, ένας άνθρωπος που αδικήθηκε για χρόνια. Αυτό ήταν η αιτία που μπόρεσε και έμεινε ανέπαφος από τις επεμβάσεις του εχθρού στη ζωή του ο Δαβίδ. Πόσες φορές δεν συνέκλεισε το βασιλέα να το σκοτώσει? Και τι είπε? Δεν θα βάψω τα χέρια μου με αίμα κάποιον που ο Θεός έχρισε. Ανεχόταν τα πάντα. Ο δε βασιλείας αναγνώριζε ότι κακός το κυνηγάει, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει. Γιατί? Γιατί το μίσος και η κακία ήταν μέσα του. Πέρναγε το περιστατικό, συναισθηματικά φορτιζότανε, άλλαζε προσωρινά και μετά πάλι τα ίδια. Γιατί δεν μετανοούσε. Όπου δεν υπάρχει μετάνοια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει το Θεό. Η μετάνοια κάνει τον άνθρωπο να διορθώνεται, να αλλάζει. Γι' αυτό επιτρέπει το δύσκολο ο Θεός να έρθει στη ζωή μου. Είναι η παιδεία του. Για να μάθω να μετανοώ, να μάθω να γνωρίζω τα λάθη μου, να μάθω να βλέπω τις λεπτομέρειες που αρέσουν στο Θεό. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Αλλιώς είναι μάταια ή προσπάθεια. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα μέχρι να φύγουμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη γυναίκα αυτή. Πεθαίνει ο άντρας της, στέλνει μηνυτάς και του λέει, ο άντρας μου πέθανε. Τι λέει ο Δαβίδ, έλα σε μένα. Είναι μια γυναίκα που οικονομικά στέκεται πάρα πολύ. Τώρα τι κάνει? Θα αφήσει τα παλατάκια που ζει και την άνεση που έχει, που βρήκε την ευκαιρία τώρα και είναι δικά της όλα και θα πάει να ξαναπαντρευτεί ένα άνθρωπο που τον κυνηγάει ο βασιλέας και δεν ξέρει που θα καταλήξει? Εδώ πρέπει τώρα να αποδειχτεί ότι αυτά που του έλεγε δεν ήταν θεωρίες, ούτε λόγια κολακίας, αλλά τα πίστευε. Αυτό είναι που μας λείπει πολλές φορές. Ναι, μεν υποσχόμεθα, λέμε, κάνουμε, δείχνουμε, αλλά δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Και πήγανε δούλοι του Δαβίδ, λέει εδώ, και είπανε στην Αβιγαία, μας έστειλε ο Δαβίδ για να σε λάβει η γυναίκα του. Εσηκώθηκε, προσκύνησε το Θεό, κατά πρόσωπο έως εδάφους και είπε, «Ιδού, ας είναι η δούλη σου», λέει για τον Δαβίδ, «θεράπαινα, δια να πλύνει τα πόδια των δούλων του Κυρίου μου». Και έσπευσε η Αβιγαία, εσηκώθη, έσπευσε, όχι καθυστέρησε να μαζέψει τα μπιζούτια, τα πάντα ή να κάνει κάτι, πήρε τα απαραίτητα και έφυγε τρέχοντας. Μόνο ο Θεός τα κάνει αυτά. Και ανέβηπε του Όνο με τα πέντε, λέει, κορίτσια και ακολούθησαν ο πίσω των ανθρώπων που έστειλε ο Δαβίδ. Και πήγε κατόπιν τον απεσταλμένο του Δαβίδ και έγινε γυναίκα του. Ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό, το καθοδηγεί ο Θεός να κάνει πράγματα που δεν μετανιώνει. Ένας άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται το Θεό και δεν τον καθοδηγεί ο Θεός, πάντα μετανιώνει για αυτά που λέει και κάνει. Και λέει ο Θεός, για πάντα λόγο σαπρό που βγαίνει από τα χέλη μας, θα δώσουμε λόγο μια ημέρα. Η πηγή την έχει καθαρίσει ο Θεός. Δεν δικαιολογείται να εκνευρίζομαι και να τη χαλάω. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Είναι ένα μεμπτό σημείο το οποίο πάσχομαι οι περισσότεροι. Δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού ο εκνευρισμός. Γι' αυτό όπου είναι η ειρήνη είναι ο Θεός, ο βασιλιάς της ειρήνης. Όταν βλέπω ότι είμαι υπόλογος σε κάποια πράγματα και αδυνατόν να τα κρατήσω, πρέπει να αυξήσω την προσευχή μου, να κάνω καμιά νηστεία από τεπότε για να μπορέσω να φτιάξω τις σχέσεις μου με το Θεό. Ποιες είναι να φτιάξω? Να μπορεί ο βασιλιάς της ειρήνης να βρίσκει ειρήνη να κατοικήσει μέσα μου. Δεν δικαιολογείται αυτό. Και είναι ένα τεράστιο πράγμα που εκδηλώνεται όπου υπάρχει εγωισμός. Όπου υπάρχει τσακωμός, υπάρχει εγωισμός. Ο εγωισμός αυτή την κατάσταση φέρνει. Χάνει τον έλεγχο ο άνθρωπος, εκνευρίζεται, συγχύζεται, θέλει το κακό του άλλου, μιλάει προσβλητικά, δημιουργεί προβλήματα για να μπορέσει να εκδηλωθεί ο εχθρός και να καταστρέψει τις σχέσεις των ανθρώπων. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει.